Vai zini, cik papīra veidu pastāv un kas ir pergaments? Lai gan mākslīgais intelekts spēja uzrādīt tikai ap 100 dažādu papīra veidu, patiesībā to ir vairāki simti. Gan informācijas pārnesei un tehniskiem risinājumiem, gan mākslai, sociālajai sfērai un higienai. Variējot šķiedru izēvielas, pildvielas, līmvielas un apstrādes veidus, iespējams iegūt no plāna, zirnekļu tīklam līdzīga, līdz biezam, jau par kartonu sauktam papīram. Piemēram, drukai paredzēto papīru ražo no dažāda garuma šķiedrām, lai iespiežot tekstu, palielinātu krāsas saķeri ar virsmu, bet rakstām papīru pārklāja ar līmes slāni, kas neļauj tintei izplūst. Jau mūsu ēras pirmajos gadsimtos senajā Ķīnā papīru izgatavoja dažādiem nolūkiem. Dokumentiem, mākslai, naudai un tika ražots pat tualetes papīrs. Tas pretēji maldīgajam priekšstatam par zemu ilgmūžību veco ļoti lēni, jo ražots no tīrām šķiedrām, bez piedevām. Bet vēl krietni pirms tam, 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras, Pergamas pilsēta Mazāzijā jau sacentās ar Aleksandriju Ēģiptē par varenākās bibliotēkas statusu. Ja Ēģiptē rakstīja uz niedru papirusa, kuru eksportu aizliedza, lai kavētu citu valstu rakstniecības attīstību, tad Pergamas meisteri savukārt pilnveidoja līdz tam Persijā pazīstamo diftēru, rakstīšanai sagatavotu ādu. Teļu kazu vai aitu ādas mērcēja kaļķu šķīdumā, vilka uz rāmja, attīrīja no abām pusēm ar speciālu diskveida nazi, žāvēja grieza loksnēs, pārklāja ar krītu un tad lietoja rakstīšanai un zīmēšanai. Rakstīto turklāt varēja nodzēst jeb noskrāpēt, kas pieļāva vairāk kārtēju izmantojumu. Par godu Pergamas pilsētai šo materiālu nosauca par pergamentu. Dažādos Eiropas reģionos pergamenta izgatavošanai izmantoja atšķirīgas ādas. Itālijā tās bija kazas, Spānijā un Anglijā aitas, bet Francijā teļādas. Pergamenta biezums varēja no bieza līdz ultraplānam, sasniedzot 1 mm/10. Šādu materiālu izgatavoja no nedzimušu dzīvnieku ādām. Vēlākajos gadsimtos pergaments, pārspējot papirusu, bija galvenais rakstām materiāls, līdz to nomainīja papīrs, bet dokumentus uz pergamenta rakstīja līdz pat 19. Gadsimtam, jo materiāla izvēle norādīja arī uz dišciltību un varu. Jāpiebilst, ka mūsu dienās par pergamentu dēvē ne tikai apstrādātu ādu, bet arī taukisturīgu ar silikona kārtu pārklātu papīru, ko pielieto gan kā iepakojuma, gan kā cepam papīru. Pergamentu atdarina arī citas papīra šķirnes, ko lieto mākslas darbu reprodukcijām, grāmatzīmēm un suvenīriem. Latvijas valsts vēstures arhīvā pergamentu kolekcija ietver ap 3000 vienību. Pergaments ticis lietots gan atsevišķu dokumentu veidošanai, gan iesējumu lapām, gan vāku apvilkšanai, piemēram Rīgas rātes 17.–18. Gadsimta protokolu grāmatām. Vecākais pergamenta dokuments bīskapa Alberta rīkojums par Svētā Jura hospitāļa dibināšanu Rīgā datēts ar 1220. Gadu. Ir pieņemts, ka Rīgas pilsēta dibināta 1201. Gadā, bīskapam Albertam pārceļoties no Ikšķiles, tomēr skaidrs, ka tai laikā pilsēta vēl tikai veidojās, un par pilsētnieku kopienas un pašpārvaldes noformēšanās brīdi var uzskatīt 1226. Gadu, kad tapis pirmais dokuments ar senāko Rīgas pilsētas zīmogu. Viduslaiku pergamenti izceļas ar izsmalcinātiem rokrakstiem un kaligrāfiskiem zīmējumiem. Dokumentu saturu rotā eņģeļi, vienraģi, putni un pat kaķis ar peli. Interesanti, ka skaistākie ar zeltu un krāsām iluminētie pergamenti bieži vien nav tie vēsturiski nozīmīgākie. Viens no pašiem greznākajiem ir kāds 15. Gadsimta beigās no Romas sūtīts salīdzinoši maznozīmīgs dokuments. Tā kā Latvijas teritorija gadsimtu gaitā ir atradusies vairāku varu krustcelēs, tad pergamentu kolekcijā ir gan 13. un 14. gadsimta pāvestu bulles par teritoriju sadali Eiropā, gan Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa 1621. Gada apstiprinājums Rīgas pilsētas privilēģijām. Iespējams, dzirdot vārdus pāvesta bulla, iedomājamies kādu ļoti iespaidīgu dokumentu. Tomēr bullas var būt arī visai necilas. Tas, kas dokumentu padara par bullu, ir pievienotais svina zīmogs. Tieši pergamenta dokumentos pirmoreiz nosaukti senākie pilsētu, mūžu un apdzīvotu teritoriju vietvārdi. Piemēram, Viļņas senākais pieminējums atrodams 1323. Gada Diškunigaiša Ģedimina vēstulē, kuru ik pa laikam Lietuvas kolēģi deponē izstādēm. 2020. Gadā Latvijas Nacionālajā arhīvā tika izveidots pergamentu reģistrs, kolekcija digitalizēta un šobrīd pieejama arī arhīva lasītavā.